Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida yigit onasi bilan spirtli ichimlik ichib o'tirgan mehmonni kaltaklab o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha 17 yanvar kuni soat 21:30 larda 27 yoshli PM Nurafshon shahar Nurafshon mahallasida joylashgan yashash xonadonidagi ovqatlanish xonasiga kirib, onasi 55 yoshli BD tanishi 57 yoshli NR bilan birgalikda spirtli ichimlik iste'mol qilib o'tirganligini ko'rgan. PM bundan jahli chiqib, NR bilan o'zaro janjallashib, yog'och bo'lagi bilan uning chap son qismiga va tanasining duch kelgan joylarga qo'li va oyog'i bilan urib, tepib tan jarohati yetkazgan. Oqibatda NR olgan tan jarohatlari bilan Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasiga olib kelinib, unga tez tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan ushbu tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Holat yuzasidan Nurafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan PMG nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 3-chi qismi D bandi jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.